West, and Britain in particular, has developed an enduring obsession with the Second World War, with the battle against Nazism, which is hampering its efforts to meet the challenges of the modern world. It's become the equivalent of a new religion. Emanuel Buttigieg u Liam Gawċi jilqgħu l-semija ta' Campus FM għal taħdidak li hu, u min kien qed isegwina fil-episodju li għadda jafu li għandna magħna l-Kid Gatto Gianluca Falzon fejn qegħdin nitkellmu fuq it-Tieni Gwerra Dinjija. Liam, il-quotation li bdejt biha hija tal-istoriku Alex Ryrie, li f'daw l-aħħar xhur ħareġ ktieb u kiteb ħafna fuq da' suġġett, tom ta' fuq iktar minn għaxin ħazam ta'kom, fejn l-argumenti għaw hija li t-tieni gwerra dinjija ħadet il-post tal-Kristjaneżmu fir-Renju Unit bħala forma ta' reliġjon prattikament, li tant hemm min huwa segwaċi tagħha, li Churchill has become the high priest kważi fil-dana. Sabira timbotta, ovvjament, xin il-kelma, et jizagġer apposta biex għajjem illa. Pero bemx dubju li huwa suġġett li passjoni kbira fuq, anki fanatizmu ġili, collectors u reenactors u exhibitions u dokumentari u Hollywood ma jispiċċaw qatt. Sefer waqt l-episodju li għadda tħanna daqsxejn fuq xġara u strategiju, u għek naħseb dan għan ifukaw naqxejn iktar anki fuq dal-aspett, tux ta' perċezzjoni, ta' jom, kif inħarsu leja il-George Cross għal-ura anki għawn fejn jitħol, taħseb li.
Ija, dak l-imbireg George. Jina naħseb ma tankun għedin nitkelmu dwar it-tieni gwerra dinjija u dan l-ispunt li bdejna bieħ. Jina dejjem naffaxxina ruħi anka b'karattru wieħed jew inkella episodji interessanti. Karattru Churchill, ritirata minn John Orway, kważi diżastru. Imma ftit jiftakru għadik jew ir-rwol tiegħu ġewwa Gallipoli fl-ewwel gwerra. Imma mbagħad isir dan l-eroj. Jiġifieri ministru li ma kienx qed jinnexxielu jkun ta' suċċess u jispiċċa Prim Ministru. Ifakrek naqaf Boris Johnson ukoll. Li u
Johnson hop jimmodella ruħu fuq.
Ejja, infatti, u naħseb din taqqat ma din l-idea, jiena personalment ir-raġuni li saret Brexit kienet ħabba din l-idea. Ta' isma' innexxielna nirbħu n-nazzizmu waħedna. Ta' ħallona waħedna. Ninsow li jinsow ħafna dettali u dik hija.
Jinsow imperu sħiħ.
Jinsow imperu sħiħ, jinsow l-Amerikani, jinsow il-truppi mill-Commonwealth. Insomma, u ħafna minn daw, ma nixtieqx nidħol fuq għax żewġ esperti għaw li jitfuni bid-dettalji jekk nibdew nitkellmu fuq daw l-affarijiet. Imma l-iktar ħaġa li nixtieq li nibdew nitkellmu x'inhi l-opinjoni tagħkom. Meta naslu fuq il-perċezzjoni tat-tieni gwerra illum kemm globali fid-dinja u fl-Ingilterra, ma mbagħad nixtieq nersaq lejn Malta u lejn in-nies viċin tagħna, lejn x'inhi l-perċezzjoni tal-isqallin tal-gwerra, jew x'inhi l-perċezzjoni tat-Taljani fil-gwerra u kemm hi differenti minn dik Ġermaniża. Tal-perċezzjoni tal-gwerra jiena illum nemmen li ir-raġuni issa sintendi m'għadix li ċ-Chancellor Merkel ħadet ħafna mid-deċiżjonijiet tagħha waqt il-karriera tagħha. Kienet għax hija mrobbija bit-teba li hemm li bit-teba Ġermaniża tat-tieni gwerra dinjija tal-mod kif ħadnet il-politika tagħha. Ġifieri dawn huma affarijiet li naħseb fl-ħar mill-ħar anka u Malta l-politika tagħna sa ċertu punt ġiet affettwata sew mill-perċezzjoni tat-tieni gwerra.
Mela, biex nibdew jiena dak l-istatement sa ċertu punt naqbel miegħu. Fil-West teżisti din l-ossessjoni fuq it-tieni gwerra dinjija tru Hollywood, tru l-letteratura, tru ħafna affarijiet. U qisu in-Nazziżmu sar. Meta inti timmaġina xi ħaġa ħażina u xi ħaġa evil, l-ewwel ħaġa tiġi f'moħħok hija l-iswastika. U naħseb jiena illi fil-West din il-perċezzjoni xi ftit teżisti. F'Malta naħseb jiena teżisti inqas kif forsi edna l-programm illi għadda hawn ħafna misconceptions dwar it-tieni gwerra dinjija. Aħna it-tieni gwerra dinjija kif qal li jem waqt il-program li għadda, narawa li l-Ġermaniżi u l-Taljani tefonna l-bombi, kenna l-Faith Hope and Charity, illi skont ħafna nies ġildu l-gwerra waħidhom, tul is-sentej u nofs, konna ħammutu bil-ġuħ, kisrunna l-knejjes, wasal il-konvoj u spiċċat. Aħna ma rridux ninsew illi din il-gwerra damet sentejn u nofs sħaħ, fejn tul dawn is-sentejn u nofs Malta mhux biss qalet ġo fiha kif għedna fil-programm ieħor, iżda wkoll tat lura. Aħna nisimgħu ħafna Fortress Malta. Ftit nisimgħu bl-unsinkable aircraft carrier, ftit nisimgħu bl-springboard, forsi ftit jafu illi Malta kienet bażi minn fejn kienu jitilqu ħafna aġenti tal-Special Operations Executive lejn in-North Africa pereżempju. Ftit jafu illi l-ewwel airborne operation alleata fit-tieni gwerra dinjija saret minn Malta, illi kienet Operation Colossus, illi dawn marru il-commandos blajru ġewwa l-Bażilikata l-Italja biex itajru viaduct u ma kienx successful. Ftit jafu li submarines apparti jattakkaw il-supply lines ta' konvoj ta' Rommel, sorry, kienu jniżlu ħafna commandos biex jissabotaġġjaw il-railways Taljani. Ftit jafu li dawn is-submarines ukoll kienu jniżlu dawk li msejħa Combined Operations Pilotage Parties, illi dawk kienu jagħmlu reconnaissance tal-bajjiet sqallin biex jaraw fejn l-aħjar li jniżlu t-tankijiet l-alleati meta jinvadu sqallija. Jiġifieri aħna naħseb jiena għandna bżonn inħarsu daqsxejn lejn il-mera u re-evaluate l-istorja tat-tieni gwerra dinjija f'Malta. Forsi f'pajjiżi oħra fil-West fejn qed insemmu l-Amerika l-Ingilterra hemm aktar awareness. Forsi fl-Italja issa qed jiskopru aktar illi jiena nsegwi ħafna fuq Facebook qed ħafna fuq gruppi Taljani illi ddiskutu n-Navy Taljana illi kif qal Gianluca Tajjeb matul il-programm li għadda qed joħorġu minn din l-istigma ta' kawardajs li tebbawhom biha matul il-gwerra. Il-Ġermaniżi ħafna minnhom għadhom kważi jiddejqu jiddiskutu għat-tieni gwerra dinija. Ir-Russi sejħula the Great Patriotic War għadhom sal-lum.
Zanejla kemm xorta fissazzjoni kbej, anki riabilitazzjoni ta' Stalin daw l-aħħar snin hemmhekk taħt Putin fil-fatt bħala l-father figure.
I wonder why.
Anka jekk issegwi ċ-ċinema Russu, pereżempju, il-films Russi li qed joħorġu dwar it-tieni gwerra dinija jigglorifikaw ir-Red Army, Sevastopol, pereżempju, Stalingrad, hemm qisu ribert anka fiċ-ċinema Russa.
Interessanti di. Ġalluka.
Effettivament, naqbel ma dak li qiegħed jgħid Kate, inħoss partikolarment li llum għad hemm row bejn opinjonisti Amerikani u Russi minn l-iktar li kellu impatt importanti fuq it-tieni gwerra min l-Amerikani jgħidux bil-land lease mingħajr ma kontu tagħmlu xejn. Il-land lease hija l-agreement li kien hemm ta' riżorsi li jintbagħtu mill-Amerika kemm mal-Gran Brittanja u l-Imperu Brittaniku kemm mar-Russja.
Anke mal-Ingliżi.
Anke mal-Ingliżi, importanti ħafna wieħed isemmiha. Ir-Russja minn naħa l-oħra jgħidu aħna kif nagħha 17-il miljun ruħ tul it-tieni gwerra dinjija. Daw in-numri ma jistax ikun li ma jkunu sarfu f'xejn, importanti ħafna. Għandek il-Ġermanja li again wieħed forsi at first glance jgħid dawn jiċċensuraw għax tant għandhom mistħija minn dak li sar matul it-tieni gwerra dinjija u qabel. Li ma jridux jitkellmu fuqha. Min jkun les li jiftaħal u l-Ġermanja u jkun ħnejdu hekk jinteressa ħafna fl-akkademja u jkun karrierka ta' karriera akkademika. Issib li biex xi ftit dik il-mistħija jaqgħada ma' livell ta' objettività fejn dak li jgħid ħafna midrabi jiena nħoss li huwa on point ħafna, ma tantx joħroġ bias. Jiġifieri ironikament il-proċess ikrah li għaddiet minnu l-Ġermanja fejn jitlu l-istorja tat-tieni gwerra dinjija ħareġ minnu li huma pjuttost objettivi Taljani kważi pessimisti. Ħafna kittieb Piero Baroni kiteb ġi xkotba li mill-isem biss tinduna li fi qed jerħila la fabbrika della sconfitta. Kome e perché si perde una guerra. Sawa, ġifiri, kważi dejjem ridu jsibu il-ħażin kważi saru minn ossessjonat jara x'kien hemm ħażin fil-gvern Taljan għax kważi għodhom jinħarqu sal-lum.
Ma dik is-servi anke xi ftit ta' paraventu li tgħid isma' the really bad guys kienu n-Nazzisti. Italjani ġente brava, le, kien erba mġinen, mal-pitja konna rajt, palma u mal-Austriaċi, le, miżu, b-Sound of Music, jisod dinja kolla, jow, jow, daw kim sik, jenu, ma, mux, mux vera, kienu attivi.
Ma kellom xobxin.
Jow, daw, daw, fajt joddu, fil-alment, għal-perċezzjoni ġenerali.
Assolutament, assolutament. Nishtiq nitkellem daqsxejn fuq Malta, f'Malta partikolarment, nħoss li.
Kont ħanix b'dek lej Malta
jina. Iva, jina plejne, skwere, għaj plejn li bilif jina nemmen li għaw Malta għettin gwaradinija għada wis sentimentali u mux bizzejet suġġett li wieħed jarbel.
Ma l-ewwel għalek kont ħan saqsik semmejt li r-Russi jgħidu 17 miljon. Kemm mietu għaw Malta?
Madwar il-400.
Civilians,
un bat ovvijament kellek il-servicemen.
U bil-servicemen ġifieri?
8,000 jidher jissapu.
Ma nafx eżatt għax inti meta taqbad is-servicemen tal-konvojs ħadd taqbadhom.
Jiena tinsaqsi lill-esperti għax din hija xi ħaġa wkoll li importanti l-gwerra għax mietu ħafna. Jew importanti għax batejna ħafna. Jew importanti għax tant kemm konna tajbin li mbagħad ħadna l-George Cross. Meta ħanaslu f'punt li oġġettivament nibdew nħarsu lejn affarijiet ngħidu isma' hekk ġara. Din kienet isma kien hawn min li ġie deportat għax kien forsi ta' tret għal war effort. Imma il-war effort x'kien jew inkella kellhom għal xi jiġu deportati biex inkompli iktar nitfa' l-ħatab fuq in-nar. Aħna kieku ma kienawx l-Ingliżi, aħna tħanna fil-gwerra.
Li ma kienx ma nistgħux niddiskutuh.
Eżatt. Ma jiena qed ngħidlek dawn il-perċezzjonijiet li tuni ġewwa tibda tħossok jisek ċesri u Brutus ma kull imkien.
U minħobb joħloq war game fuq l-invażjoni ta' Malta jekk kienux tixċirna xi din ngħidu a very niche topic, one operation li tant hemm fatturi fija li ma tistax tgħid wis anqas tista' titkellem fuq xi ħaġa iktar vasta. Ħa nitkellem fuq Malta, jiena nħoss li l-problema li għandna hawnhekk huwa li ma daħliċ biżejjed historicism, jiġifieri li inti l-passat ittieħ l-autonomija tiegħu. Sawa? U mhux biżejjed historical awareness vis-a-vi l-letteratura li toħroġ, imma most importantly, il-memorja soċjali tal-Maltin, għal ħafna Maltin li sottek nigwara dinija hija il-memorja soċjali tal-poplu.
Eżatt.
U dik hija problema kbira għalfejn għax qed tkun sentimentali.
Eżatt.
Jekk jiena ħanitkellem mabni fuq it-tinigwara dinija hija kważi garanzija li ħajbati biex jitini t-wagġiba jew biex jitkellem mi, diskuti mi, jibta li mot li jiena jekk ma nifhem xejn ħaj iwassali l-understanding li jiena għandi ta' dinamika tal-gwerra f'Malta, għax għandi nkanu fuq kollox fuq gżira. Nkomu nkanu ħafna fuq l-att militari. Kienet fortress kolonija Malta, imma kienet ukoll komunità ta' ċivili. U d-dinamika bejn l-istorja soċjali ta' Malta dak iż-żmien u bejn il-militar ma niddiskutuwiex u jekk ma tiddiskutejx kif tista' titkellem imbagħad fuq l-impatt li ħallet it-tieni gwerra dinija fid-dopogwerra. Għax it-tieni gwerra dinija serviet, fl-opinjoni tiegħi, bħala katalist għall-iżvilupp li kien hemm Malta wara. Jista' jkun li kieku Suez Canal fil-56 xorta waħda ġiet maħtufa minn Nasser. Xorta Malta kienet titlef biżejjed l-importanza tagħha fajn in-Ingliżi kienu jabbandunawha, imma t-tieni gwerra jiena nħoss daħlet element ta' legitimacy għal Maltin, ġifieri in a way they have proven themselves to the British biżejjed li s-Suez Canal għal volja kienet definitely the major impact, b'xi mod it-tieni gwerra ħadmet ma' Suez Canal crisis b'tali mod li l-proċess tal-independence ġie ħafna iktar malajr. Għax l-indipendenza għal Malta ġiet madwar 20 sena wara t-tieni gwerra meta l-Maltin nistgħu ngħidu wieħed jargumentu f'imħan ftu soġġetti ħarom hekk m'għandix nidħol fih għax mhux l-erja tiegħi li kien hemm nies li xtaqgħu self-determination għal poplu tagħhom u Malta minn ħafna qabel, nistgħu mmorru lura għal żmien meta nfatti l-Ingliżi ġew Malta l-ewwel darba. Jiġifieri biex ġara kollha kollu f'20 sena sinjal li t-tieni gwerra b'xi mod ħallitx impatt. Fostom l-oħrajn n-nuqqas ta' infrastruttura minħabba l-distruzzjoni li kienaw fit-tieni gwerra dinja fil-pajjiż. Sewwa, jiġifieri inħoss li għad hemm proċess li għadu jrid isir. Huwa suġġett li għandi li interessani ħafna u nixtieq ċertament naħdem fuqu. Għax għall-letteratura li toħroġ hawn Malta li toħroġ kwantità kbira tal-letteratura relatata mat-tieni gwerra, miex letteratura ħażina, imma x'inhi l-problema tagħha? L-problema tagħha hija li hija nix. Wieħed ħajħroġ ktieb fuq suġġett speċifiku ħafna li jista jagħtini ħiel u jtini talim fuq dak is-suġġett speċifiku imma li waħdu u ġieli anke in combination ma' kod boħrajn m'għandekx garanzija li ħajwassalek dak li inti taf fuq it-tieni gwerja li tifhem dik id-dinamika dik hija l-problema li għandek.
Jista' jkun li ġiddi neħseb fiha, meta Malta mbagħad wara t-tieni gwerja dinja tibda mixja lejn l-indipendenza tagħha u tiġi l-indipendenza u kollox. F'dak il-kuntest il-partiti politiċi l-gvernijiet Maltin. Setaw imbuttaw mod konxu forsi biex il-memorja ta' negattiva taljana tindifen kemm tista' jkun malajr għax kien f'interess ta' Malta bħala sta' ġdid issa li n-nejber tagħha nibdew fuq nota tajba u ninsew dik għax kellna bżonn nkampaw f'din-dinja ġdida.
Naħseb li dan huwa xi ħaġa li jimmerita ħafna studju, però sa fejna fina diġà kant ikoll eżattament min għamel dan l-istudju ma' xi ħadd. Żgur li ġakiet hekk jekk minister żball fuq il-relazzjonijiet Maltin u Taljani fid-dopogwerra qabel l-indipendenza u anke fil-proċess ta' wara l-indipendenza. U naħseb jiena llum ir-relazzjonijiet li huma ċarissimi tajbin bejn Malta u l-Italja juru li kien hemm proċess tajjeb ħafna pożittiv ħafna li dik in-negattività Taljana naqset illum inti x'ħa tara bniedem li jaħdem fid-diplomazija fil-gvern Malti li imaqdar it-Taljani għal dan tagħhom fit-tieni gwerra huwa xi ftit jew membru komuni tal-poplu random member of the Maltese population li ħajkollu dik l-opinjoni.
Però dal-aħħar huwa pereżempju jisareġ ġiet konxi għal-fatt li kellek numru ta' Maltin li fil-bidu tal-gwerra kienu għedin tripli u ġew deportati mbagħad ta' l-concentration camps l-Italja li jiena stess nammetti ma konċ ewwel minna ħlief dal-aħħar. U naħseb kien hemm dokumentarju fuq TVM tura ħafna nies. Saqa' waħda jisew affarijiet li kienu ntesew apposta jew le ġejjin lura. U ma nafx effett jista' jkollu fuq il-perċessjoni ġenerali ta' din relazzjoni u da. M'hemmx għandna jtana ddikjaraw xi gwerra, ma naħseb it colors two things.
Eżatt, id-deportazzjoni kienet komuni f'kull nazzjoni li kien fi gwerra. Lill-Maltin jimmux ħaqom nidħol fil-mertu għamlu sew l-Ingliżi batu għamlu Uganda għax it's quite a sensitive subject li tiddiskutih għaw min kellu n-nanniet, t-sijiet, li n-dibatu għem. Pero kull nazzjon kif qed ngħidu qabel għamilha. Aħna ċewwe l-Ingliżi stazzjonat ta' Malta forsi batu il-minkien pro-Taljan ġol Uganda. It-Taljani kull min kellu passaport Ingliż u li kien residenti tripli u fin-Nord Afrika batuħ l-Italja. L-Amerika, they went one step further, jekk inti toqgħod tara, daw kull min kien kellu wiċċu ta' fiżjonomija Asjatika u li kien ta' discendenza Ġappuniża spiċċa ġew kamp ta' konċentrament. Mar li daw bdiet għaddej għall-gwerra u bdew jindunaw li ħafna minnhom daw kienu xi third, fourth generation Americans li daw aqqas biss għandhom link mal-Ġapan, bdew anke jdaħluhom fl-armata, bdew jirreliżjawhom ġifieri minn ġew kampijiet tal-konċentrament, però kull min kien ta' discendenza Asjatika u daħal fl-armata xort għand bat in the European Theatre of Operations, ma ndbatx fil-Pacific.
Just in case.
Biex ma jaħdux riskju.
Interessati tuna.
Edin, meta edin niħlu f'dawn is-suġġetti, xorta, imma għadna ma osanni, xwatkom ma tajtunix. Sentenza ċara. Meta edin nitkellmu fuq din il-memoria kollettiva, ma nistawx naħarbu minna, kuljum ħanħarsu lejn il-bandira Maltija. U hemm dan il-George Cross. Jiena għalija, u id-dibattitu m'għandux ikun jgħid hemmhekk. Għax huwa parti mill-istorja tagħna. Imma għalikom xi jfisser huwa simbolu ta' li aħna kolonja, huwa simbolu li aħna inħobbu mbaxxu rasna għal dawk li ġew biex jagħmluna kolonja.
Forsi naqgħada jekk tistgħu tgħidu xi anke l-istorja tiegħu lemin. Għalfejn ingħata, meta jingħata u allura kif jiżviluppa mal-min. Dan li naraw fil-bandiera huwa l-istess ħaġa tan 1942.
Dak hemm wieħed minn ħall-qormi kien dilettant ħafna
San George. George Cross ingħata f'April ta' 15 April ta' 1942 u ngħata. f'ċirkostanzi speċifiki ħafna, ġifieri ingħata fi żmien fejn Malta kien hemm it-tieni blitz u xek għaddej kien tista' tgwet mill-għar blitzes li kien hemm. Kien arguably wieħed mir-rwolijiet tiegħu kien effettivament li bil-volum ta' bombi li kien jaqgħu Malta kważi wassal jippruvaw għall-aċċediment ta' Malta mill-Ingliżi.
Mill-arkit l-ewwel ħanejdwek Malta kienet kważi neutralizzata jekk ma
ċediment. Infatti f'Mejju tal-42 Kesserring iddikjara bħala neutralizzata u lesta l-invażjoni.
Issa, jiġifieri naturalment li huwa ċertu huwa li ix-xin il-motivazzjoni tal-Imperu Brittaniku li jagħti l-medalja lill-poplu Malti. Il-medalja ħadmet, għamlet dak li kellha tagħmel. Ġifieri uriet lid-dinja lill-Maltin kienu qalbiena, il-Maltin tagħhom biżejjed moral li jżommu daqsxejn oħra, u rnexxilhom iżommu just enough biex titfit is-sitwazzjoni tal-riformamenti f'Malta bdiet titranġa, and so on. Li m'hemmx ċarissima hija li l-Ingliżi din għamlu huwa beħsieb għax ma xtaqux jitilfu lill-Malta, ridu jżommu l-Mażra mon il-Maltin. Di xi ħaġa li qabel ma ovvjament wet jagħmel għaxejn ta' studju ma tistax tikkonkludi. Ġifieri in-naħa tal-kamra ħanejdu hekk li huma kontra l-midalja għax hija simbolu l-Ingliżi għamlu li ridu bina naħseb jiena hija daqsxejn farfetched imma. Madankollu, jiena n-argumenta li hija ironikament. Il-bandiera kif kienet bejn l-1943 u l-1964 meta Malta saret indipendenti, ġifieri bir-ribbon bluna wara s-salib.
Għax mhux ħafna jiftakru fil-fatt wara George Cross oriġinalment
kien hemm background blu, kien hemm ir-ribbon tal-medalja l-bluna. Issa effettivament hija b'dik ir-ribbon li hija medalja hija araldika. Hija b'dik ir-ribbon li teknikament inti tista' tgħid għandek medalja fuq il-bandiera u hija b'dik ir-ribbon li inti tista' tgħid jiena suddittu tal-Imperu Brittaniku u bħala kolonja ingħatajt dan is-salib f'sitwazzjoni ta' gwerra.
U mill-ewwel ġi impost fuq il-bandiera?
Jekk minn is-sejjel fil-fitli ta' 40 madwar sena wara. Dew jikkalmaw l-affarijiet fil-pajjiż u preżumibbilment kien wasal iż-żmien li.
Ma kenniex nagħmlu għedna u ħanħutu ħanħitu di fuq il-bandi.
Eżatt. Issa meta fl-1964 il-Gvern Malti jew ma nafx hekk hux qabel jew wara l-indipendenza l-bandiera, però x'ismu.
Ir-rwol kbir li kellu l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien kien Borċo Levir ċarissimu li l-ispunt li għattajt inti huwa eżatt li neħħa l-ribbon il-blu, għamel il-bordura ħamra u għamlu effettivament Malti, u effettivament Malti. Madux simbolu Ingliż, intendi ir-rut bil-forsem, din ġifieri l-aħmar u l-abjad, minn fejn ġejja, jew inkella, ġifieri da bil-fors simbolu jrid jiġi minn x'imkien, ġifieri jrid ikollu eruq ġejjin minn x'imkien.
Huwa dak li bl-Ingliż jgħidulu indigenization, mhux oġġett ġej minn barra issa b'xi mod sar.
It kint native.
Ejja nieħdu kik kratef l-imkien, tajjeb.
Eżattament. Ġifieri jiena nħoss li once li saret dik il-bordura ħamra mad-dawra. Waqaf mill-li kien medalja salib u minflok ġi simbolu. Simbolu
tal-memorja kollettiva.
Repozitorju tal-memorja kollettiva tal-Malti. Kull meta tara l-bandiera Maltija qed tiftakar f'parti mill-istorja tagħha. U dik hija jiena nħoss raġuni għalfejn ma nħoss li huwa b'xi mod ta' tħammeċ il-kuluri tal-bandiera Maltija billi għandek il-George Cross hemmhekk, jiena ma nħoss li għandna naslu sa dak il-punt. Jiġifieri li huwa interessanti però huwa li alla volja għaw grupp ta' nies Malta, ġifieri għaw bosta nies li jiġġieldu bis-saħħa biex il-George Cross jinżamm fuq il-bandiera. Jiena għar-raġuni li għandni kif tajt, inħoss li l-George Cross għandu jibqa' hemmhekk ukoll. Li huwa però interessanti ħafna li forsi minħabba anke ġenerazzjonijiet passati ta' dawn in-nies, ġifieri l-antenati tagħhom, jiġġieldu bis-saħħa li l-George Cross jibqa' hemmhekk u kultant ir-raġunijiet li jsemmu huma pjuttost imperialistiċi. Jiġifieri hija interessanti, għad hemm min li iva Malta minn aħna Maltin u gburin li aħna Maltin, imma tant hemm sens ta' kważi għad hemm kważi sens ta' belonging għall-kultura Ingliża, għall-preżenza tal-Ingliża f'Malta. Kważi li that is Malta's finest hour, meta ħadna l-George Cross, ma kienx hemm punti oħrajn fl-istorja li ħaqhom jissemmew daqs meta natat il-George Cross il-Malta. U dik naħseb li hija mbagħad qed imorru l-estrem nieħor ukoll rid noqgħod daqsxejn.
Mija, u hekk qegħdin naslu f'dak il-punt ta' fejn irridu nieħdu pass lura u nqisu sew dak li ġara. U hawnhekk fejn jiena unerġa' ngħidha din. Żewġ ġentlomi quddiemi li veru qed iħarsu lejn x'ġara veru, x'inhuma s-sorsi, x'inhu ejja nitfgħu kollox kuntest, u meta nitfgħu f'kollox kuntest ħan nifhmu ħafna iktar din l-imbirka tieni gwerra din hija kemm affettwatna, kemm il-mentalità tagħna u l-mentalità tal-Ewropa ġiet affettwata minn din id-disgrazzja fl-aħħar mill-aħħar ta' gwerra. U l-aħħar żewġ kummenti qegħdin nagħlqu u nixtieq kumment sentenza waħda minn għandkom it-tnejn. X'inhu l-futur tal-istorjografija tat-tieni gwerra dinjija għalina l-koll bħala storiċi u bħala Maltin li tinteressana t-tieni gwerra.
30 sekonda.
Jiena naħseb illi t-tieni gwerra dinjija tanti vasta illi fadlilna ħafna. X'nistudjaw ejja nħarsu l quddiem qed issemmi l-George Cross inti ejja ma narawx bħala simbolu koloniali ejja meta nħarsu lejn il-bandiera Maltija niftakru x'għamlu missirietna fej pajjiżi kbar superpotenzi bħal Franza, Norveġġja, l-Olanda, Belġium, daw waqgħu taħt il-ħakma nazzista, aħna ma spiċċajniex.
Jiena nħossli meta naslu għall-metodoloġija tar-riċerka għal dan is-suġġett għandna nieqfu noħolqu mistoqsijiet li huma konvenjenti għall-kittieb in kwistjoni. U jipprova ifittex fl-arkivi biex iweġibhom u minn flok għandu sempliċement jaqbad the broader team of that particular subject u jagħmel riċerka kemm jista' jkun vasta u exhaustive. Sabiex mhux he picks and chooses what he wants imma rather jarbel final product biex verament joħroġ prodott iktar objettiv. Qabel ma jibda dak il-proċess f'Malta, l-istorjografija tat-tieni gwerra dinjija u l-istorja tat-tieni gwerra dinjija f'Malta mhux se tkun qiegħda tibda tiġi miktuba ħanejdu hekk. Mhux neċessarment b'mod akademiku, imma b'mod li verament jista' jkun ta' servizz għall-poplu u aċċessibbli għall-poplu kif suppost. Dik hija l-opinjoni tiegħi.
Laqqas ħaqni nżid xejn iktar, grazzi Keith, grazzi Gianluca, nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.